Κεφάλαιο πρώτο. Ένα αλλιώτικο φιλοπορίας. Το τηλέφωνο στο καρέ αξιωματικών του πολεμικού πλοίου των Ηνωμένων Πολιτειών που έπλεε προς τη βάση του Τσάρλστον άρχισε να χτυπάει με τον εκνευριστικό εκείνο θόρυβο που κάνουν τα τηλέφωνα της ενδοεπικοινωνίας των πολεμικών πλοίων. Το πλοίο κουνούσε αρκετά δυνατά, αν και ο καιρός που τον είχε δευτερόπριμνα δεν το χτυπούσε κάνοντάς τον να πέφτει στα κύματα, αλλά το πήγαινε πέρα δόθε με μεγάλες σχετικά κλίσεις. Ο καμαρότος, ένας Φιλιππινέζος με αμερικάνικη καταγωγή, βιάστηκε να το σηκώσει. Κοίταξε το ρολόι του και πριν απαντήσει είχε καταλάβει τι ήθελαν. Αλλαγή βάρια στη γέφυρα. Ναι, απάντησε μόλις σήκωσε το ακουστικό. Ξύπνα τον και μην ξεχάσεις στις 6 να μιλήσεις και στον ύπαρχο. Στις 6.30 τα ρημουλκά θα μας περιμένουν για μέσα. Ακόμα εκεί είσαι? Ο καμαρότος βγήκε από τη δεσπέντσα, τη μικροκουζίνα που βρισκόταν δίπλα στο καρέ των αξιωματικών και κατέβηκε στις διαιτήσεις τους. Με δυσκολία προχώρησε στο μακρύ διάδρομο, μια που το κούνημα τον έστελνε από τη μια μπάντα στην άλλη, κάνοντάς τον να περπατάει με ανοιχτά τα χέρια, ακουμπώντας τα χερούλια. Στην τρίτη καμπίνα δεξιά τράβηξε την κουρτίνα που είχε για πόρτα και μπήκε μέσα. Πλησίασε στις κουκέτες και άπλωσε το χέρι του για να ξυπνήσει τον αξιωματικό που κοιμόταν στο πάνω κρεβάτι. «Έλμερ, ξύπνα», του είπε με οικειότητα. «Ο καφές είναι έτοιμος. Σε 20 λεπτά πιάνεις βάρδια». Ο Έλμερ άνοιξε τα μάτια του και κάτι μουρμούρισε. Ο καμαρότος στάθηκε έξω από την πόρτα, περιμένοντας να ακούσει το χαρακτηριστικό θόρυβο από το κατέβασμα του Έλμερ από την πάνω κουκέτα. Μόλις ακούστηκε ο θόρυβος της πτώσης, χαμογέλασε και έφυγε πάλι για το καρέ των αξιωματικών. Σε λίγο θα κατέβαινε η βραδινή βάρδια από τη γέφυρα και όλο και κάτι θα ήθελαν να τσιμπήσουν πριν πάνε για ύπνο. Ο Έλμερ δεν άργησε να φανεί. Κάθισε στο τραπέζι, έβαλε κόντρα τα πόδια του για να μην πηγαίνει πέρα δόθε και έκανε νόημα στον καμαρότο για μια κούπα καφέ. «Γιατί ρε το πάνω από τις λακκούβες? Πες του να διορθώσει την πορεία για να σηκωθεί βάρδια και μόλις ανέβω συνεχίζουμε το χορό». Ο καμαρότος σήκωσε το τηλέφωνο και πάτησε το κουμπί του κουδουνιού. Διαβίβασε την εντολή του Έλμερ και πράγματι το καράβι ήρθε και διόρθωσε τις κλίσεις που έπαιρνε. Μόλις κάπως ησύχασε, σερβίρισε στον Έλμερ κάτι που θύμιζε ομελέτα και ξαναγύρισε στο κουζινάκι να φτιάξει ό,τι χρειαζόταν για αυτούς που θα ερχόντουσαν. Ο Έλμερ βιάστηκε να τελειώσει το φαγητό του, κοίταξε το ρολόι του και πήρε το δρόμο για τη γέφυρα. «Αυτή και τέλος?» τον ρώτησε ο συνάδελφός του που είχε τη νυχτερινή βάρδια. «Και από ό,τι ξέρω και αυτή θα είναι μισή», του απάντησε ο Έλμερ. «Τέλεσε οι ειδικοί αποφασίσουν να ξεμπαρκάρεις». «Τα είπαμε, Μπιλ, θάλασσα τέλος. Με το που παραδίνουμε το καράβι για τις επισκευές, φεύγω 10 ημέρες άδεια και μετά Norfolk και τα χαρτιά μου, εσύ?» «Εγώ άδεια και μετά πάλι δρόμο. Ίσως τελικά εγκριθεί η αιτήσή μου για εκπαίδευση και καθυστερήσω μερικούς μήνες στη θάλασσα. Φεύγω. Μην ξεχάσεις να διορθώσεις την πορεία και στις 6.30 ξύπνα τον ύπαρχο. Θέλει να είναι παρόν όταν δέσουμε στα ρημουλκά». «Τον καπετάνιο θα τον ξυπνήσει ο καμαρότος του». Ο Μπιλ έφυγε από τη γέφυρα. Ο Έλμερ κάθισε στην πολυθρόνα, κοίταξε μπροστά τον ορίζοντα, την πηξίδα, το ραντάρ και έβγαλε από την τσέπη του τα τσιγάρα του. Το καράβι άρχισε πάλι να κουνάει και το μυαλό του Έλμερ έφυγε σε αυτά που ερχόντουσαν. Η Νέα Υόρκη ήταν ο τόπος του και πιο συγκεκριμένα το Μπρούκλιν. Εκεί είχε γεννηθεί ο πατέρας του, εκεί και η μητέρα του. Η απόφαση του Έλμερ Ρόμπινσον ήταν να παραμείνει στο Μπρούκλιν και μετά από την αποφοίτησή του το πανεπιστήμιο. Η μητέρα του ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένη με αυτό. Ήταν άλλωστε το μοναχό παιδί τους. Ήταν μοναχικός τύπος, φορούσε παντελόνια τζιν όταν κανένας δεν τα ήξερε και η μουσική που του άρεσε, σε αντίθεση με όλων των άλλων που τρελαινόντουσαν για το ροκ, ήταν αυτή των παιδιών των λουλουδιών, κάποια δηλαδή νοσταλγικά τραγούδια που στους ήχους του μπλουζ έχανε στην ψυχή σου. Ψηλός, αδύνατος, μακριά μαλλιά, χακί μπουφάν, μηχανόβιος, ήταν ένα παιδί της εποχής του. Είχε τελειώσει πριν 2 χρόνια το τμήμα δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, όταν ανακοίνωσε στους δικούς του ότι τελικά είχε αλλάξει γνώμη και ότι είχε αποφασίσει να καταταγεί για όσο χρειαζόταν στο πολεμικό ναυτικό. Το Μπρούκλιν έπρεπε να περιμένει για κάποιο διάστημα.